Garbė Jėzui Kristui, dėkoju brangus Marijos radio klausytojai, Marijos radioj, už pakvietimą pasidalinti su jumis mintimis apie misijas ir evangelizaciją. Teko per šį ypatingą misijų mėnesį susitikti su nemažai ir parapijų bendruomenių, ir su klebonais, kunigais, katekėtais. Ir labai džiaugiuosi, nes aš pats tikrai pasijutau praturtintas ir jų išvedomis ir palaikymo. Dėkoju ir už maldas, ne tiek už mane asmeniškai, bet už visus misionierius. Ir jūs patys esate misionieriai, tai kalbat ir maldeles ir už save. Dabar buvo klausimas vieno kunigo, evangelizacija, bet klausykit, kunigė, jeigu doktrina nesikeičia, jeigu evangelijos tiesos lieka tos pačios, tada kodėl kalbame apie kitokią evangelizaciją? Ar tikrai reikia kitokią evangelizaciją? Ir aš pasakiau, na matote, keičiasi laikai, keičiasi žmonės ir žmonių supratimo ir priimti tikėjimą. Dėl to tas tikėjimo skelbimas turi ir augti ir prisitaikyti prie naujų būdų bendrauti ir priimti. Jeigu anksčiau, labai senai pavyzdžiui, valdžios supratimas buvo labai ryškiai, tai pasakyta, tai turiu paklusti. Šiomis dienomis joks žmogus nedarys kažką todėl, kad kitas sakys, aš tau įsakau, tu turi daryti. Čia nieko bendro sutikėjimo neturi, bet yra pavyzdys, kaip kartais galima ir mes patys atanaujinti savo būdą pristatyti Jėzų. Galima ir turėti omeny tai, kad apaštalai, kada susipažino pradžioje su Kristumi, pažinojo jį labai ribotai, kada bendravo 3 metus su juo per tą viešąjį Dievo žodžio paskelbimą, augo jų pasitikėjimas ir augo jų prisiartinimas prie Kristaus. Todėl ir jų būdas kalbėti apie Jėzų buvo kitoks negu prieš 3 metus, nors Jėzus pasakė tuos pačius dalykus. Dabar, kada mes kalbėme apie naują evangelizaciją, nereikia galvoti, kad kas buvo anksčiau praėjo, neturi reikšmės, yra nevertinga, ai, viskas keičiasi, tada, toks savotiškas relativizmas, kada padedam viską į vieną bendrą foną ir neišriškinam, kas yra svarbiausia ir kas yra mūsų tikėjimo centre. Absoliučiai ne. Naujo evangelizacija neliečia turinio, tarsi, kad Dievas yra pasikeitęs, keičia paprasčiausiai būdus, kalbą, frazės, kaip prieiti prie žmogaus. Ar būtų įmanoma pagalvoti prieš 200 metų, kad atsiras radijas arba televizija. Ir kad per radiją kalbės kunigas, kai tais laikais žmonės eidavo į bažnyčią kiekvieną sekmadienį ir ten klausydavo ir kunigo pamokslą ir ten klausydavo pamokymus. Jau šis būdas, kad pasikeitė, yra įtrauktas į naują evangelizaciją. Ir puikiai Marijos radijas ir kitos laidos, kurios yra kitur arba internete, atitinka pagal bažnyčios doktriną apie naują evangelizaciją. Pirmasis, kuris kalbėjo su tokia terminologija, nauja evangelizacija, buvo popiežius Jonas Paulius II per savo encikliką Novo Millennio Ineunte, kada prasidėjo 3. tūkstantmetis ir jis parašė tokią kaip įvadą bažnyčiai, į kokią kryptį skirti daugiau dėmesio. Ir ten jis ir kalbėjo apie tą naują evangelizaciją. Bet ne tik tai Jonas Paulius II. Ir galime sakyti, kad ir ne tik tai popiežius Pranciškus, kada mes dabar girdim, kad reikia evangelizuoti, kad mes visi esame evangelizatoriais, kad mes visi esame misionieriai. Ar čia yra kažką naujo atsiradimo? Arba yra įvykdyti pačio Jėzaus žodžius, eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visus, visą kūriniją. Tai jau Jėzus sugalvojo, kad bažnyčia yra bendruomenė, kuri juda ir eina sutikti savo laikų žmonės. Bažnyčia, kuri buvo prieš 2000 metų, stengiasi prieiti prie tų laikų žmonėmis. Bažnyčia, kuri buvo prieš keletą šimtą metų, tai padarė irgi. Ir bažnyčia, kuri šiandien egzistuoja ir yra, įkvėpta šventosios vasios, nepamirškime, kad jis vado, kad jį vadovauja bažnyčiai ir šių laikų žmonės ir jiems atneša ir tą skelbimą, ir tą Jėzaus žodį nesavo. Yra kaip įdomu ir neatsitiktinai pasirinkau, kada sukūriau tą knygutę sukalbėti rožinį kasdieną per ypatingai misijų mėnesį. Aš ten labai mažai ir pats ir kūriau, kiek ir surinkau iš įvairių šaltinių. Tikriausiai, kam teko ir pasimesti rožinį su tą knygutę, žino, kad kiekvieną dieną buvo citata iš popiežiaus Pranciškaus adortacijos Evangelii Gaudium, išverstas į lietuviškai, yra džiaugsmas evangelizuoti arba evangelijos džiaugsmas. Adortacija parašyta 2013 metais. Ten galima sakyti, kad sąmoningai popiežius Pranciškus priminė visai bažnyčiai, kad Jėzaus paraginimas, eikite į visą pasaulį, skelbkite evangeliją, yra pamatas visų laikų bažnyčiai. Esame tikri krikščionės, jeigu esame misionieriai. Niekas negauna tikėjimo kaip lobio, kurį turi užsirakinti savo širdyje, bet mes patys gauname malonę susipažinti su Kristumi, su Dievo malonė, su Dievo meilė ir mes tą meilę ir perduodam kitiems. Pradedant nuo savo gyvenimo rato, o paskui tęsiant iki pasaulio kraštų, iki paskutinio kampelio, kur yra žmonės, ten verta ir skelbti tą Dievo meilę. Kada kalbame apie evangelizaciją, turime visų pirma atskirti dvi prasmes, kurios yra naudojamos bažnyčioje. Pirma yra siauresnė prasme, evangelizacija yra priskiriama, kada skelbiu pirmą kartą arba tik tai pradžioj skelbiu Dievo naujieną apie Jėzų Kristų žmogui, kuris niekada to ir negirdėjo. Po šito pirmo paskelbimo reikia paskui gilinti jo žinias, jo supratimą apie Dievo malonę, palaikyti, kada jis išreiškia norą prieiti prie tos malonės per sakramentus ir tai mes vadiname katekizacija. Tai yra du žingsniai, kada žmogus prisijartina naujai prie tikėjimo. Evangelizacija, pirmas žingsnis, katekizacija, arba galima naudoti žodį katekeze, kada ta pirmutinis entuziasmas yra įgilinimas ir sąmoningai ir tęsime tą kelionę. Yra kita prasme žodžiui evangelizacija, kuri nėra susiję tik tai su tais, kurie niekada negirdėjo apie Jėzų. Nes savotiškai, būkime atviri, kiek žmonių Lietuvoje nepažįsta labai Dievo, gal negyvena ir nepraktikuoja krikščioniško tikėjimo, bet gal ir kada nors ir girdėjo apie Jėzų, tik tai, kad jų nesudomino. Tai jiems, žiūrint iš to spektro, kurį pasakiau, žodis evangelizacija nebūtų tinkamas. Bet nėra taip. Žiūrėkime giliau. Iš tikrųjų, galime atpažinti tą platesnę evangelizacijos žodžio prasme ir jau ten keletas dešimt metų nuo Vatikano antro susirinkimo yra priimtinas prasme. Raštų buvo parašyta 2012 metais, kada susirinko vyskupų asamblėja Vatikane ir buvo apibrėžta frazė. Naujoji evangelizacija yra perteikimas krikščionių tikėjimo. Tai tada atpažįstame tris kategorijos žmonių, kurie prieina prie tos naujosios evangelizacijos. Na, esame siūsti tokiems žmonėms. Pirmoji, ta viskupų asamblėja apibrėžia, kad yra praktikuojantis katalikai. Pradedant nuo savęs, tai reiškia, nesu evangelizuotojas todėl, kad važiuoju į tolimą kraštą arba einu pas tuos, kurie sąmoningai ir įnirtingai atmeta Jėzų. Esu evangelizuotojas ir misionierius, jeigu aš pats gyvenu, kuo tikiu. Tai tie krikščionys, kurie nuoširdžiai priėmė Jėzų, tie, kurie gyvena tikėjimo, ir gal yra praktikuojantis, o gal yra daugiau nei praktikuojantis, yra nuoširdus, ne? Nes žinome, kad kartais neužtenka eiti sekmadienį į mišas, o atsiranda ir iššūkiai, ar išbandymai darbo vietoje arba šeimose, kada kiti ir nenori mūsų priimti, ir nenori mums leisti pasimesti ar dalyvauti ir mišiose. Tai nėra, kad katalikas sąmoningas yra tik tai tas, kuris dalyvauja sekmadienio mišiose. Ir tie, kurie yra praktikuojantis pagal sekmadienio mišas, bet ir tie, kurie stengiasi ir po sekmadienio gyventi pagal tą evangeliją savo gyvenime. Tie tikintieji, sąmoningesni, yra irgi tikslas, į kurį yra nukreipta evangelizacija, naujoji evangelizacija. Ne todėl, kad jiems trūksta, bet todėl, kad jie privalo maitintis kasdien su Dievo žodžiu ir su Dievo malone. Gal verta čia paaiškinti, kad kada kalbame apie evangelizaciją, nekalbame tik tai apie švento rašto skaitymą, švento rašto supratimą, kaip kažkokia knyga, kuri reikia išmokti mintinai ir reikia studijuoti. Evangelizacija daugiau negu knygos yra žmogus, yra Jėzus. Jėzus yra gyvoji evangelija, jo gyvenimas yra aprašytas tose keturiose evangelijose, kurią bažnyčia mums teikia. Tai evangelizacija apima žymiai plačiau, negu tik tai studijuoti šventąjį raštą. Tai tie tikintieji, kurie praktikuoja, kurie nuoširdžiai priima Kristų į savo gyvenimą, maitinasi kasdien to žodžio, maitinasi kasdien ir tą meilę, kuri gauna kaip stiprybę iš Dievo per tikėjimą. Antra kategorija, kuriems yra skirta ta naujoji evangelizacija, yra tie pakrikštytieji, kurie deja nebegyvena pagal savo krikšto pažadus. Yra žmonės, kurie arba nustojo gyventi krikščioniškai dėl įvairių priežasčių, arba ir niekada nepradėjo gyventi krikščioniškai. Gal buvo pakrikštyti, gal net priėmė pirmą į komuniją, o gal ir sutvirtinimo sakramentą. Bet paskui jų nesudomino Jėzus, paliko kampe ir gyvena savo gyvenimą, kaip tarsi nėra problemos apie Dievą, apie jį negalvoju. Naujoji evangelizacija yra skirta ir šitiems, gal ne tokie sąmoningiems krikščionims, kurie pasimete kelyje. Jėzus turi žodį, Jėzus turi malonę, gailestingumo ir jiems. Ir nori prieiti ir prie jų. Čia mes atpažįstame, kad mūsų senoji krikščioniškoji Europoje yra labai daug žmonių, kurie prarado tokį jausmą, kaip prieiti prie Dievo. Gal girdi apie Jėzų Kristų? Nu, buvo toks Jėzus, pavardė Kristus. O kur gyveno? Nežinau. O ką jis padarė? Ai, nežinau. O jis kalbėjo, tai kalbėjo. O kur nors parašytas jo žodis? Ai, nežinau. Žinot, reikia paklausti kunigo. jeigu krikščionis yra taip šiek tiek abejingai žiūri į Jėzų, be abejo, jam reikia iš naujo atrasti. O kaip atras, jeigu niekas ir jam nepadeda? Kokia yra ta pagalba? Tikrai ne pamokslas, tikrai kalbėti. Tikrai ne ilgos paskaitos apie Bibliją ar apie Dievą. Paprasčiausiai šiuo atveju labai veikia pavyzdys. Tai jeigu to žmogaus aplinkoje atsiranda nuoširdus tikintysis, kuris gyvena savo tikėjimą, nemokina kitus gyventi krikščioniškai, bet jis pats gyvena pagal Kristaus meilę, tas žmogus yra kaip liepsnelė, kuri dega tamsoje ir atneša tiems ir nesabūningiems krikščionims padrasinimą ir norą net ir ieškoti toliau ir Dievo. Dievo keliai, žinome, yra neribojami, yra paslaptingi ir gal būtent per tave, kuris šypsėsi kiekvieną rytą, kada eini į darbą su tuo bendradarbiu, nors jis yra gal grubus, gal ir papasakoja ir negerus dalykus darbe, bet kad tu ateini į darbą ir pasisveikini ir šypsėsi, ir kad jis iš tavęs niekada negirdi piktų replikų arba negirdi apkalbų apie kitus, mato, kad tu dirbi sąžiningai, mato, kad nors ir niekas netikrina tavęs ir vis tiek tu nepasisavini nieko darbo vietoj. Nu tai va, toks pavyzdys yra labai labai veiksmingas ir duoda klausimą. Bet jeigu jis taip gyvena, jeigu jis taip tiki, ar gali būti, kad yra tik tai iliuzija? Tikriausiai yra kažką gilesnio. Ir to nuoširdaus tikinčiojo tikėjimas tada apšvičia tą ir nesamoningo tikintį. Trečia kategorija, kurią vyskupai per savo asamblėją ir numatė, no, jau mes visi žinome iš senų laikų, ne? Kad yra visos tos tautos, pas kurias dar Jėzaus tikėjimas buvo nepraneštas, nepaskeltas arba buvo nepriimtas. Tai yra tos klasikinės misijų šalis, pas kuriuos eina ir misionieriai, kurie tokia tikra žodžio prasme palieka savo šalį, eina į ūsinį ir evangelizuoja. Bet čia yra tik tai trečiame punkte, trečioji vietoj, žodžiu, nepagrindinė ir ne pirmoji. Tai iš to suprantame, kad naujoji evangelizacija nėra tik kalbėti apie tolimuosius, bet naujoji evangelizacija yra atskleisti Dievo turtus ir artimiesiems, ir tiems, kurie buvo artimieji, bet gal truputėlį pasišalino. Atsiminkime sūnaus palaidūno palyginimą, kada tėvas gailestingasis priėmė atgal tą sūnų, kuris išvaistė visą jo turtą, gyvendamas nedoriai. Nu, antrasis ir vyresnysis sūnus nenorėjo eiti į namus ir sako, tėve, tu man niekada nedavėjai ožkiuko pasilinksminti su draugais, o kai dabar šis tavo sūnus grįžo ir praleido visus tavo pinigus, apleidžiai gyvenant, tu jį priėmė, papjovei nupenėtą veršį ir tai toliau, prikaštauja. Ar kartais tas vyresnysis sūnus nėra tie krikščionis, kurie formaliai viską daro, net eina ir sekmadienio mišas, bet paskui nuoširdžiai nesugeba matyti Dievo gailestingumo visų pirma jiems patiems, kad Dievas yra mums gailestingas ir paskui, aišku, ir tiems, kurie atsitolino. Su raginimo, su kvietimo, gyvuoju kvietimu mes esame grįžti prie dangiškojo tėvo. Tai popiežius Pranciškus mato, kad bažnyčia turi poreikį būti prie išeimo. Tai reiškia, bažnyčia ne susikaupusi ant savęs, nesusisukusi kaip kamoliukas ant savęs, autoreferencialinė tai vadinasi, tai reiškia būnam, kad mums būtų gera čia būti. Bet popiežius drąsinę bažnyčią naudojant ir praeities bažnyčios doktriną. Bažnyčia turi išeiti nuo savęs, išeiti nuo siauro kambariuko, kur žiūri tik tai save, o išeiti į periferijas ir žiūrėti į kitus. Duoti pirmenybę vargstantiems, duoti pirmenybę tiems, kurie yra sužeisti ir sužeisti net nuo krikščionių abejingumo. Tai šventoji dvasia suteikia mums naujas jėgas ir prieiti prie tų brolių ir seserų ir sakyti drąsos, Dievas nepamiršo tavęs. O ką padarė Dievas? Nu, siunčia ir mane, gal aš netoks tobulas, netoks šventas, bet aš noriu tikrai ir priimti Dievo paraginimą. Tada suprantame, kad būti misionieriais nereiškia eiti pasakyti ar paskaityti konferencijas, bet būti misionieriais yra prieiti prie kenčiančio brolio ar kenčiančios sesers. Popiežius Benediktas XVI encyklikoj Deus Caritas Est, Dievas yra meilė, kartojo, kad toks vargstančiųjų ir sužeistųjų, ne fiziškai sužeistųjų, bet ir psichologiškai ir dvasiškai pasirinkimas nėra moralinis tik tai pasirinkimas, tarsi aš privalau tai daryti, nu gerai, sutiksiu ir priimsiu ir darysiu. Bet kad yra susitikimas, aš pats per tuos sužeistuosius, per tuos silpnuosius susitinku kenčiančią ir silpną Jėzų, aš pats priartinu tą Jėzų prie tų žmonių. Tai čia yra pagrindinė bažnyčios kryptis. Evangelizatorius, misionierius yra žmogus, kuris turi viltį širdyje ir tą viltį neša kitam. Tai būtent galime vertinti, kokia didžiulė dovana yra tikėjimas. Deus caritas est, Dievas yra meilė. O tu patirei tą meilę? Jeigu taip, kodėl neperduodi jos ir kitiems? Gana ir tai yra paantrina popiežius Pranciškus, gana tų evangelizatorių, kurie turi surūgusi veidą, kurie yra liūdni, kurie kalba tik tai apie kančią. Reikia iš tikrųjų atnešti gerąją naujieną. O kada aš skelbiu gerąją naujieną, gal būsiu ir patenkintas tuo, o ne niurus. Ar čia yra kažką naujo? 1975 metais, jau praėjo daugiau nei 40 metų, Paulius VI parašė apostolinę egzortaciją, adortaciją Evangelii Nuntiandi. Nemaišykite su Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium, popiežius Pranciškus. Evangelii Nuntiandi yra Paulius VI, kur pristato bažnyčios pasirinkimą evangelizuoti. Ne, naujoji evangelizacija neatsirado dabar. Naujoji evangelizacija nuo pradžios yra mums skelbiama. Didžiausias evangelizatorius, didžiausias Dievo meilės skelbėjas, didžiausias misionierius, kas yra? Yra Jėzus. Dievas visą laiką ima iniciatyvos. Ir būtent Evangelii Nuntiandi skelbė, kad pirmasis didžiausias evangelizatorius yra pats Kristus. Ir ne savo žodžiais, kiek savimi. Duoti pirmenybę Dievui reiškia, mes esame jo bendradarbiai, bet evangelizacija vyksta ir nematomų būdų, ir kada mums atrodo, kad yra nesąmonė, kad neduoda vaisių, žmonės atmetė, žmonės nepriėmė, o kaip padaryti, tai sunku. Bet mes einam prie kitų žmonių, ne atnešti savęs ir neskinti mes pergalės, bet skoliname save Dievo iniciatyvai. Tai yra tūkstančių būdų, kaip atnaujinti Dievo misiją pasaulyje, bet mes esame tik tai bendradarbiai. O kartais, nu, kada jau per daug skiriame dėmesio į savo pusės, kada norime, kad ta misija būtų pagal mūsų pageidavimus, kada mums atrodo, kad taip ir taip ir taip turi būti, ar kartais nepriešinamės Dievo planams, verta bent sąžinės sąskaitoj kiekvieną vakarą, kad kiekvienas krikščionis pagalvotų, ar šiandien paskolinau tinkamų būdų save viešpačiui, ar Dievas šiandien per mane sutiko savo vaikus arba ne. Per savo susitikimus šį mėnesį su kunigai, su bendruomenėmis, kartais būdavo ir klausimų, ir priekaištų, ar mes nepridedam labai daug skirtingų temų ir veiklių prie tų pačių žmonių. Tai reiškia, kad bendruomenės jau turi labai daug ką veikti, kunigai turi labai jau daug kur skleisti Dievo žodį, ar mes pridedant misijų temą neplatinam per daug tų užduočių. Bet iš tikrųjų misija yra ne papildoma veikla bažnyčioj, bet yra kitų veiklių varikliukas. Ar nėra misijos vaikų pirmosios komunijos arba sutvirtimo sakramento pasiruošimo grupės, ar yra ne misija ir sekmadienio mišos, ar nėra misija, kada organizuojame advento ar gavenijos rekolekcijas parapijose, ar nėra misija, kada ir klebonas aplanko vaikus mokykloj, atsiradęs progą rugsėjo pirmą ar kitą progą. Tai čia mūsų atsivertimas gali atsirasti galvojant, įtraukti misionieriškumą į savo gyvenimą nėra papildyti, ko iki šiol nebuvo, nėra kažką daryti naujo. Bet įtraukti tą misionieriškumą yra daryk tuos pačius dalykus su nauja dvasia. Tai ne aš, beje, to sugalvojau, bet jau tai parašė Jonas Paulius II savo enciklikoj Redemptoris Missio, tai išganytojo misija. Ta enciklika buvo parašyta 1990-aisiais ir misija yra paradigma, yra pavyzdys bet kokiai bažnyčios veiklai. Tai kaip Jėzus įsitraukė į pavestą tėvo misiją, išgelbėjo pasaulį per tą savo atsidavimą, tai bažnyčia tęsia toliau ir tą atsidavimą. Tada suprantame, kad misionieriškumas nėra skirtas tik tai ypatingajam misijų mėnesiui. Nėra skirta tik tai misijų dienai. Nėra skirta tik tai, oi, dabar lapkričio pirmą, jau baigiam tą misijų mėnesį, grįžkim prie savo darbų. Tie tavo darbai toliau tęsia tą misiją. Yra misionieriški, jeigu tu esi atviras, priimti Dievo malonę ir skleisti toliau tą Dievo malonę. Reikia pereiti nuo tokio kaip trumparegiškio planavimo. Dabar darome taip, po savaitės darysime taip, po mėnesio darysim taip. Į ilgesnio planavimo būdą, kaip mūsų bendruomenė, kaip mūsų parapija gali augti misionieriškume. Maldos grupės eina į tą misionieriškumą. Susitikimo, bendravimo grupės eina į tą misionieriškumą. Pagalba skurstančioms šeimoms eina į misionieriškumą. Visa ta parapinė veikla eina į misionieriškumą, nepaisant, kad baigėsi ar baigsis ypatingasis misijų menuo. Labai yra prie visų mūsų akių, kad per Kalėdas atbūsta mūsų visuomenės gerovė, gerumas. Ir tada atsiranda 100 pasiūlymų, kaip paremti vargstančiuosius. Net yra organizacijos, kurios plėšia tuos vargstančiuosius nuo vienos organizacijos į kitą organizaciją, nes reikia surinkti drabužus, reikia surinkti ir maisto, reikia aukoti, pirkti, parduoti, organizuoti, atnešti. Ir visa. Ir jūs žinote, kad prieš Kalėdas tos iniciatyvos eina viena ant kitos. Klausimas. Ar tie žmonės, kurie neturi ką valgyti prieš Kalėdas ir kuriems tu organizuoja tą labdaringą akciją, o kitas savaitės per visus metus turi ką valgyti? Tie vaikai, kurie neturi dėmesio, neturi šilumos, ar tikrai jiems reikia fūras žaislių prieš Kalėdas? Kalbėjau su vienu prieglaudos darbuotoju, kad jie labai bijo Kalėdas, dėl to, kad prieš Kalėdas atsiranda visokie žmonės, kurie nori jiems padėti ir atneša visiškai nereikalingus daiktus. Nes žmogus galvoja, ai vis tiek šitie žaislai vaikams tikrai reikalingi, nors jiems nereikia, nes netrūksta. Oi tikrai šitie daiktai jums bus reikalingi, oi šitie. Ir jie krauna ir eina į galvą, kaip mes galėsime perteikti vaikams per visus mokslo metus, o ne tik tai dabar. Kad neatsitiktų, kad bažnyčia rūpinasi apie misijas ir misionieriškumą tik tai per ypatingai misijų mėnesį. Kad neatsitiktų, kad mums į dėmesio eina misionieriškumas kaip atverimas į pasaulį tik tai per tokią tikrą laikotarpį. Be abejo, bažnyčia, kuri yra motina ir žino, kad mes turime trumpą atmintį, ką daro, mums primena. Tai vieną kartą per metus skelbia pasaulinę misijų dieną. Kodėl? Kad nepraeitų nepastebimai. Kada žmonės apimti nuo 100 000 rūpešių, negalvotų, o jau spalio mėnuo, o jau reikia padėti misijoms, bet iš tikrųjų tas priminimas yra naudingas. Sustokim, melskimės ir įgilinkime savo atsidame viešpačioj misijoje ir gal prisidėkime ir prie tos paramos. Kas yra svarbiausia, kad tai nebūtų momentaliai, vieną kartą per metus, vieną dieną per metus. Bet kai mums primena Jonas Paulius II per tą Redentoris misijų encikliką, kad tai būtų nuolatinė bažnyčios būsena, kada prieinam prie tokios pastoracijos, prie tokio aktyvaus darbo, kuris turi rūpestį, kaip aš galiu skleisti išganytojo veikimą ir misiją pasaulyje. Tai, kad bažnyčia yra pašaukta išeiti iš savęs, iš savo mažo kambariuko, yra iš tikrųjų matoma po prisikėlimo įvykio. Prisiminkime, kas atsitinka per sekmines. Apaštalai yra užsirakinę menę kartu su Marija, meldžiasi, jie jau žino, kad Kristus prisikėlė. Jiems buvo tokia katekezė 50 dienų. Nuo Velykų vakaro iki sekminių Jėzus apsireiškia, auklėja, ugdo savo mokinius, kad jis yra gyvas ir lieka visą laiką su jais. Bet kada vyksta sekminės, kada šventoji dvasia nužengia ant apaštalių, apaštalų darbai rašo, užsirakinę, menę dėl žydų baimės, tai jie išeina į aikštę ir skelbia, kad Jėzus prisikėlė. Tai yra išeiti į kryžkeles, išeiti į periferiją. Apaštalai, nors ir bijojo žydus, išeina todėl, kad yra sustiprinti šventosios vasos. Nepamirškime, kad tarp Velykų arba dar geriau didžiojo penktadienio įvykių iki sekminių praėjo tik tai 53 dienų, nepraėjo keletą metų. Nėra, kad žmonės jau buvo pasikeitę nuomonę apie krikščionybę, apie Jėzų, apie jo mokinius. Prieš 53 dienas minia rėkė po piloto būstinės ant kryžaus jį. Ir nebuvo kitų balsų. Nebuvo kas prieštarautų. Nebuvo kas ir gintų Jėzaus teisės. Praeina 53 dienas ir Petras ir kiti apaštaliai išeina į aikštę ir sako, tas Jėzus, kurį jūs atidavėte nukryžiuoti, jis yra gyvas, jis prisikėlė. Ten bažnyčia atpažįsta save kaip kelyje. Ten bažnyčia mato, kad yra įsijungusi į žmonės. Prieina prie žmonių, nes pati yra Dievo tauta. Nėra išrinktųjų grupelė, kurie džiaugiasi, kad galime atsisėsti ir pasėdėti prie staliukų ir bendrauti kartu. Tai nėra krikščionų bendruomenė. Krikščionų bendruomenė yra tikintieji, kurie sustiprinti Jėzumi išeina ir liūdija. Kartoju, ne su mikrofonu, kartoju, ne su konferencijomis, nebūtinai per tuos įrankius. Yra tiems, kurie yra duota ir kalbėti, ir kada nori, ir kada nenori, ir liūdija, ir tokiu būdu. Bet visi esame pašaukti liūdyti buvimu, gyvenimu, gerais darbais. Tai yra pirmutinė parama, kurią galime suteikti misijoms. Aš pats esu ta parama. Tada iš sekminių įvykio suprantame, kad bažnyčia turi atviras duris. Atviras duris išeiti pas žmonės, bet atviras duris priimti visus. Yra be sienų, yra visiems motina. Ir nėra žmonių, kurie galėtų pasakyti, man bažnyčia yra pamotė. Nėra pamotė. Bažnyčia yra motina, todėl kad yra įsišaknijusi Jėzuje. Aišku, bažnyčia yra sudaryta žmonėmis. Kartais tie žmonės gali būti pavargę, kartais gali būti netaip atsidavę, kartais gali būti pikti, kartais gali netaip liūdyti Jėzų, bet kai aš susidariau su vienu kuris žmogum, kuris man sakė, nu tai va, aš susipažinau su kunigu, tad jis buvo toks ir toks ir toks. Sakau, palaukite, jeigu jūs sergat ir einat pas gydytoją, ir tas gydytojas į jūs nežiūri, aplaidžiai jūsų klausia, visiškai mojoja ranką, sakė, ei, čia nieko tokio, eik savo keliu. Ir nenori jūsų gydyti, todėl, kad jis yra netoks nuoširdus. O ką, tu grįši namo ir numirsi savo lygą, arba pabandysi ieškoti kito gydytojo. Tai panašiai bažnyčia yra sudaryta konkrečiais žmonėmis ir kartais susidūrime su vienu, su kitu netokiu pavyzdžiu. Bet tai nereiškia, kad pati bažnyčia yra kalta ir tai nereiškia, kad neturiu galimybės atpažinti Dievo malonę ir Dievo kvietimą kitose žmonėse. Galiu ir toliau eiti. Naudojant Jėzaus žodžius, galime apeiti per visus Palestinos kaimelius ir rasime, kas mus priima. Tai tas entuziasmas nereikia sumaišyti ir su skubotumu. Nereiškia, kad darom. Ir tarsi įkyriai prieiname prie žmonių ir jeigu žmogus sako ačiū ne, tada reikia dar jam pasiūlyti 100 kartų. Neskubotumas, ne baimės, neturėti rezultatų, ne dviveidystė, ne iš ankstinių nusistatymų. Kada mes tarnaujame Jėzui, jo misijoje, mes tai darome arba nuoširdžiai, arba geriau nedaryti. Ir tas nuoširdumas mus stumia, naudojant Šventojo Pauliaus žodžius, Dievo meilė mūsų stumia, mūsų drąsina eiti pirmin ir su entuziasmo. Nu, stumia, bet mus neturime pagalvoti per daug apie išorinio priėmimo. Ne? Tai kiekvienas pakrikštytasis, ar jis yra pasaulietis, ar jis yra vienuolis, vienuolė, ar jis yra kunigas. Svarbiausia, kad su atsakomybė atpažintų Dievo veikimą savyje. Su kuklumu, su nuolankumu prieina ir duoda savo jėgas, duoda savo meilės, duoda savo širdį po šventosios vasos įkvėpimo. Tada tai žmonės, pasaulis patirs misiją. Ką reiškia ta misija? Evangelizacija. Nešti Jėzų. Misija. Išeiti nuo savęs, prieiti prie kitų. Tai yra, man atrodo, didžiulė užduotis, kuri mūsų laukia, bet ir po ypatingo mėnesio pabaigos per visus metus gyvenant bažnyčios pašaukimą būti misionieriška. Ačiū. Garbė Jėzui Kristui.